Salam, azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Dekabrın 23-ü Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilir. Bu, artıq müstəqil Azərbaycanda keçirilən 4-cü bələdiyyə seçkiləridir. Seçkinin nəticələri yəqin ki, səslərin sayılması başa çatdıqdan sonra açıqlanacaq. Ancaq indidən görünən odur ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə namizədlərin sayı kifayət qədər azdır. Üstəlik, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat kimi müxalif partiyalardan namizədlər demək olar ki, gözə dəymir. Bəzi müstəqil iddiaçıları isə onların bilərəkdən seçki marafonundan kənarda qoyulduğunu deyirlər, masallıda olduğu kimi. Müstəcəm Məmmədovun seçki ərəfəsində hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycanda dekabrın 23-də seçki günüdür. Lakin Masallı rayonunda qeydiyyatla bağlı hələ də şikayətlər eşidilir. Şikayət edənlərdən biri də Masallı Ziyalıları İctimai Birliyi sədri Məmmədağa Enilayevdir. Bu səkicə kənd sakini Məmmədağa Enilayev 70 saylı Masallı Şəhər Seçki Komissiyasına 14 imza əvəzinə 20 imza təqdim edib. Məmmədağa Enilayev deyir ki, ona imza verənlərin hamısı yaxın Ancaq seçki komissiyasında deyiblər ki, ona imza verən 6 nəfər imzalarını geri götürüb.
Demək, iki qrupun rəyin əsas götürdək, iki qrupun rəyi də mənim əlimdədir.
Məmmədağa Enilayevə verilən rəydə qeyd edilir ki, imzadan imtina edənlər onun namizəd kimi qeydə alınmaması barədə dairə seçki komissiyasına müraciət ediblər. Musa Küçək kənd sakini qanunsuzluqlar barəsində noyabrın 26-sında Masallı rayon mərkəzi poçt vasitəsilə mərkəzi seçki komissiyasına şikayət göndərib. Əlində poçtdan aldığı 64405 nömrəli qəbz də var. Lakin bu günə kimi göndərdiyi şikayətdən xəbər yoxdur. Məmmədağa Enilayev Bakıda mərkəzi poçtda da olub. Poçtdan ona bildiriblər ki, MSK-ya göndərdiyi məktub onların noyabrın 26-sında daxil olub. Məktub itdiyi üçün axtarışa verilib.
Mənim rəsmim Mərkəzi Seçki Komissiyasına çıxdı. Ay 26-sında göndərdiyim məktubu gedib çıxmayayım Mərkəzi Seçki Komissiyasına məktubu. Özüm də gedim kimi axtarışdırmışam. Demək ay 28-sində daxil olun Mərkəzi Poçta, Azərpoçtun Poçtaşıma Mərkəzi. Onların əməkdaşı Qəhrəmanova Səbinə valiyyət qızı qəbul edir. 28-dən sonra həmin məktub yoxa çıxıb oradan. Hansı ki, məktubu seçki komissiyasına mən 3 gün müddətdən ki, müraciət etməliyəm, o məktubu gelib satmalıdır, o məktubu qoymurlar oraya satmağa. Orada faktlar nəzərdən göstərilib ki, mənim namizədimi qeyri qanun olaraq icra başının təzmin nəticəsində ləğv edirlər.
Məmmədağa Eynurayev hesab edir ki, MSK-ya göndərdiyi məktubu bilərəkdən itbata salıblar.
Yaxın qohumlarımın 4-ünə, 6-ına intihar əziyyət yazdırıblar. Ya mənə verdiyi imzasını imzadan imtina edir. Mənə verdiyi imzadan. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsində də belə bir müddəa yoxdur ki, imza verəsən deyil, tərsin geri götürsə və buna görə namizədi ləğv olunur. Heç bir səbəb olmadan. Çox bəsiz, bizim başı təzir nəsəsində belə bir qərar çıxardırlar. Əslində masalda seçki yox, seçki tamaşası hazırlanır.
Məmmədağa Enilayev bununla bağlı məhkəmə müraciət etmək fikrində olduğunu deyir, lakin o yerli məhkəmənin bu işi icraata götürəcəyinə inanmır. Müsavat Partiyası Masallı rayon təşkilatının sədri Xasay Səfəroğlu da deyir ki, indidən seçkinin gedişinə müdaxilə var. Buna görə də seçkidə aktiv iştirak etmirlər. Onun sözlərinə görə səsvermə gününə az da qalsa seçki əhvalı hiss olunmur.
Vətəndaşlarda istəyirsə də namizədlər arasında bir rəqabətin üstündə heç bir rəqabətlik hiss olunmur. Bu da şübhəsiz ki, seçki olan inamsızlıqdan qaynaqlanır. Zaman-zaman saxtalaşdırılan seçkilər arası insanlarda inamsızlıq yaradır. Bir yandan da bələdiyyə qurumlarının amorfik quruma çevrilməsi, fəaliyyətsizliyi, insanlar arasında, vətəndaşlar arasında etibarsızlığı bu seçkiyə marağı şübhəsiz ki, azaldır. Hər zaman kimi izi bələdiyyələrin İstə namizədlərin dərs edilməsində, istə seçki prosesinin təhsilində icra orqanlarının müdaxiləsi baş verir.
Lakin Masallı rayon icra hakimiyyəti aparatı bu iradələri qəbul etmir. Onlar seçkiyə heç bir müdaxilənin olmadığını bildirirlər. Musa Küçək kənd icra nümayəndəsi Şəmsəddin Nuriyev deyir ki, seçkini seçki komissiyaları keçirirlər.
İcra nümayəndəsi seçki ilə məşğul olur. Bizim öz işlərimiz var. Seçki müdaxiləsi yoxdur. Mən sizə maraqlıdır. Kəndəkin namizədliyini verir. Kim kesir, kim kesir. Bizim
70 saylı Masallı Şəhər Seçki Komissiyasının sədri Vali Seyfullayev isə deyir ki, Məmmədağa Enilayevin topladığı imza yetərli olmayıb.
İmzası yetmir.
yetersay, düzgün imzası yetersay olmadı. Ona imza veren vatandaşlar gönderdi ve imza mevdir. Bizim evimizde bulduk. İmtina verildi. Burada ne var ki?
Bələdiyyə seçkilərinin necə keçirilməsindən, azadlıq bölgələrdə verilişinin növbəti buraxılışında daha geniş danışacağıq. İndi isə keçək qeyri-hökumət təşkilatlarının bölgələrdəki fəaliyyətinə. Verilən məlumatlara görə bölgələrdə artıq müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyətlərini dayandırmaqdadır. Müstəcəm Məmmədov növbəti reportajında bunun səbəblərinə aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Yerlərdə qeydiyyatda olan və barmaqla sayılan müstəqil qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyəti gündən günə zəifləyir. Elə QHT-lər var ki, fəaliyyətini ümumiyyətlə dondurub. Məsələn, Lənkəranda Hüquqi Yardım İctimai Birliyi artıq işləmir. Cənub QHT-ləri məlumat kitabının müəllifi, Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Rəmənov deyir ki, əvvəllər də rayonlarda bununla bağlı vəziyyət yaxşı deyildi.
Hələ paytaxtdakı qeyri-hökumət təşkilatlarının vəziyyəti normal olan vaxt, əyalətdə demək qeyri-hökumət təşkilatlarının vəziyyəti ürək atan dövrdür. Cənub bölgəsində Lənkəranın Tuman şəhərindən demək olar ki, digər yerlərdə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti hiss olunmayan daha dərəcədə aşağı idi. Məsələn, ucqar yerlərdə, Yardımlıda, Lerikdə demək olar ki, qeyri-hökumət adına heç bir şey rast gəlmək mümkündür. Hətta 200 mindən yuxarı əhalisi olan Masal rayonunda, Cəlləbad rayonunda da bu vəziyyət ürək atandı. Ümid qalırdı, paytaxtda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları gəlib burada kimsə filialın yaradırdı, yaxud müəyyən tədbirlər keçirdilər.
Baş redaktorun dediyinə görə son qadağanlardan sonra vəziyyət daha da pisləşib.
Son qadağanlardan sonra da demək ki, onların tədbir keçirmək imkanları tükənib. Demək olar ki, nə filial şəklində, nə yerli qeyri-hökumət təşkilatı şəklində hər hansı bir tədbirə təsadüf eləmirəm. Təklif olur ki, sırf hökumət yönlü qeyri-hökumət təşkilatları gəlib bəzi məktəblərdə ya icra hökumətində görüş keçirir. Bu da ki, yəni böyük dairənə hak eləmir.
O belə hesab edir ki, QHT-ləri istənilən vaxtı canlandırmaq olar. Bunun üçün sadəcə qanunlarda onlar sərtlik aradan götürülməlidir. Onun sözlərinə görə hökumət qadağanların əvəzinə güclü nəzarət tətbiq etsə daha məqsədə uyğun olardı. O belə hesab edir ki, QHT-lərsiz demokratik və ədalətli cəmiyyət qurma mümkün deyil. Onun sözlərinə görə maarifləndirmə istiqamətində iş görən QHT-lərə daha böyük ehtiyac var. Hökumət bu işlərin ötəsində tək başına gələ bilməz.
Digər paytaxtdakı qeyri-hökumət təşkilatları, hansı oturuşmuş qeyri-hökumət təşkilatları var idi ki, uzun illərdir fəaliyyət göstərirdilər. Onların yəni fəaliyyətlərindən normal şərait yaransa, bunun işığı yerlərə də düşər. Yəni yerlərdə dolaransa, yəni perspektiv mənə elə gəlir ki, yuxarıdan aşağı gəlməlidir. Bunları rayon yerində kim hansı yəni, fəaliyyətin quracaq, necə təbliğ eləyəcək, yəni çox dumanlıdır bu məsələ.
Onun sözlərinə görə yerlərdə qeydiyyatdan keçən qeydilər fəaliyyət göstərirlər.
Məsələn, Masalda tərəqqatlı bir qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçib, yəni QHT-lərə Dövlət Şurasından yardım da alır. Məsələn, çox güclü şəkildə fəaliyyətini göstərir, tədbirlər keçirdik. Yəni, bu iş artıq var. Mən məsələn deyə bilmərəm Cəlləbadda nə vəziyyətdədir, bəlkə də orada da beləsi var. Amma hansı ki, o Lənkəranda fəal qeyri-hökumət təşkilatları var idi, Tamir Axundovun idarə elədiyi təşkilat vardı, gənclərlə işləyirdi, İlqar Qasımovun hüquqi yardım təşkilatı var idi, yəni bir sıra tədbirlər keçirildi, sonra Afiq Məlikovun təşkilatı var idi, yəni son vaxtlar bunların fəaliyyətinə aid nəsə bir informasiya rast gəlir.
Masalıda fəaliyyət göstərən Regional İnkişaf və İnsan Hüquqları Təşkilatının rəhbəri Ələsgər Həsənli belə hesab edir ki, rayonlarda olan qeydlərlə bağlı həmişə problemlər olub. Hökumət beynəlxalq təşkilatlarla əlaqəsi olan qurumlara təhlükə mənbəyi kimi baxır. Bu təşkilatların qeydiyyatına da əngəllər yaradır. O deyir ki, təşkilatını qeydiyyata indiyə kimi almayıblar. Azərbaycanın məhkəmə instansiyalarından keçəndən sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üst tutub. Avropa Məhkəməsinin qərarını gözləyirdilər.
İctimai Birliyi onun üstə yaratmışdım 99-cu ilə qeydiyyatı almalı. Sonra müddət buraxın, necəndə onu 2004-2005-2006-da üzrə yetki bir neçə ilə. Hər dənə bir baharə, bir dəfə atamın arasında hər hərbizi olmadı. Onu bir dəfə baharətmişdir. Sonra yolun gönderdi, sonra başka bir nöqtələr tapdılar. Biri bir hər dəfə oxuyur, qeydiyyət almadılar. Bilərsə, məhkəmə, Ali məhkəmə, sonra Avrupa görsəmələr dedilər. Yəni, gəlir, şansı yox.
Onun sözlərinə görə indi fəaliyyət göstərmək çox çətin olub. Maliyyənin qarşısını alırlar.
Maliyyə mümkün deyil, maliyyə mümkün deyil. İndi gerikmə sekreter aldı, dövlət qurumları vurulur fəaliyyət etsin. Evet, hocam, özü birini qayıda qoydular ki, içindən keçirilər qeytələrin fəaliyyəti mümkün deyil.
Onun dediyinə görə qeytələr iki qrupa bölünüb. Hökumət yönlü, bir də müstəqil. Onun fikrincə artıq qeytələr yerlərdə elə də rol oynamırlar ki, icra orqanları onlara mane olsunlar. Zahir Əhmənovun 2007-ci ildə çap olunmuş Cənub qeytiləri məlumat kitabında Lənkəranda 27 qeyri-hökumət təşkilatının olduğu bildirilir. Bunun 4-ü rəsmi sürətdə qeydə alınmış təşkilatdır. Sovet dövründən qalan şöbələr də var. Qeydə alınmamış onlarla qeytilər öz fəaliyyətlərini dayandırıblar. Təkcə insan hüquqları üzrə resurs mərkəzində 50-yə yaxın irili xırdal qeytilər fəaliyyət göstərirdi. Hazırda resurs mərkəzi də demək olar ki, bağlanıb. Kitabda göstərilir ki, Masalıda 15, Cəlləbada 29, Astarada 19, Lerikdə 10 qeyri-hökumət təşkilatı olub. Bölgədə formal olaraq 4 müstəqil qeyri-hökumət təşkilatının olduğu bildirilir.
Azadlıq Radiosunun efirində İşdən sonra
Ən qaynar müzakirələr
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyım.
Ən isti cevablar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Siyazəndə isə İşıq İdarəsinin işçiləri prezidentə müraciətdən sonra işlərini itirdiklərini iddia edirlər. Onlar prezidentə nədən müraciət etmişdilər və necə oldu ki, bundan sonra işlərini itirdilər. Zəmin Məmmədli və İsmira Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Bildirir ki, get indi sənə birinci xanım çörək verəcək, prezident sənə çörək versin. Get kimə şikayət eləmsə, onlar sənin dərdlə çağıra bilsin.
Siyazən elektrik şəbəkəsində inzibati təsərrüfat şöbəsinin müdiri işləmiş. Fariz Əhmədovun deməsinə görə, prezidentə və xanımına məktub yazdığına görə işdən çıxarılıb. Fariz Əhmədov prezidentə yazmağa nə vədər edib, bu barədə özü danışır.
Məni ambardar keçirdi. İdarədə ambardar var idi. Həmin ambardarı işinə qoymadılar, mənim işimlə dəyişdilər onun işini. Sübut elədim mən buradakı olaraq ki, siz burada hansısa bir maraqlınız olun. Əvvəl bildirdik, heç yerə şikayət eləmək, bir aya, iki aya həll eləyərik. Amma bir iki aydan sonra həll eləmədilər.
Fariz Əhmədov qərarı gəlir ki, prezidentə və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevə yazsın.
Müraciətdən sonra, müraciət dekabrın 1-i Azenerjinə qəbul olub, yəni göndərilib ki, müraciətə baxılsın. Dekabrın 2-si də göndərilib Enerji Təhsil İdarəsinə, Təhsil İdarəsindən də dekabrın 3-ü göndərilib Xaçmaz Rəşimimizə. Xaçmaz Rəşimimizə də dekabrın 3-ü mənim bu şikayətimdən sonra mənimlə bağlanmış əmək müqaviləsini bitmiş göstərərək, səbəb göstərərək xitam verir mənim işimə.
Fariz Əhmədovun sözlərinə görə Hətta ambardar işinə keçirildiyi 8 ay ərzində keçmiş ambardardan işi təhvil təslim ala bilməyib. Səbəb ambardakı çatışmazlıqlar olub.
Burada yazılıb ki, ambarda 20.000, 30.000 manatlıq mal var, amma baxsan heç o qədər mal yoxdur. Mən onu kör-köranı təhvil götürə bilmərəm axı.
Eyni idarənin 10 il işçisi olmuş Anar Ramazanov da eyni səbəblərdən işdən çıxarıldığını deyir.
Mən şikayətçi oldum. Deməli, idarədə gördüyüm bəzi qüsurlarla əlaqədar mən rəhbərliyə şikayət elədim. Xasmaz rəcan rəhbərinə şikayət elədim. Xasmaz rəhbərliyədən yəni, həmin o vəziyyəti yaradılmış uğurlarla mübarizə aparmaqdan, onlarsa tədbir görməkdən mənim özümə töhmətlər veriblər. Kooperativ tərkibli idarə deyil. İkinci tərkibli idarə deyil ki, biz müqavilə bağlıdır. Bizim idarəmiz yəni daimi olan bir idarə, iş xarakteri olan bir idarədir. Nə qədər ki, işi varsa idarə də var. Bunun üçün də mənim ştatım ləğv olunmayıb. Əgər Saxçıyeni gedərsə, əgər hansı bir idarə bağlanarsa, o halda işini Saxçıyeniyə salıb, yəni müqavilə ləğv eləmək olar qanun çərçivəsində. Mən məhkəmədə bunların hamısını sübut etirdim və dövlətimizin belə bir qərarı var ki, əmək müqaviləsi 5 il və daimi olmalıdır. 3 aylı müqavilə hardan çıxıb? Yəni o təşkilatın öz nəzdində yaratdığı bir müqavilədir ki, mənim kimi insanlarla yolu getməyəndə birbaşa işdən çıxarsınlar.
Xaçmaz Regional Elektrik Şəbəkənin rəisi Bəylər Hacı Mirzəyev isə bildirib ki, sözü gedən hər iki şəxs şikayət etdiklərinə görə yox, müqavilə müddəti bitdiyinə görə işlərinə xitam verilib.
Əmək müqavilələri müddətli idi, əmək müqaviləsi müddəti başa çatdı və onlara da xitam verilib.
Bu necə üst-üstə düşüb, onlar prezidentə müraciət edəndən sonra bitib əmək müqaviləsi uzadılmayıb?
Yox, onların öz işidir, onu mənim kiməsə müraciət edib.
Münasibət necə olub həmin işçilərdə?
Münasibət yaxşı, heç bir problem olmadı. Hər bir işçi müraciət edə bilər, şikayət edə bilər, onların hüquqlarıdır. Bəzi onların əmək müqaviləsi müddəti başa çatdığı üçün xitam verilib.
Şikayətçilərdən Fariz Əhmədov isə ən vacib sahələrdən hesab olunan enerji qurumunda işçilərlə mövsümi müddətə müqavilələrin bağlanmasını düzgün saymır.
Hansısa bir torpaq sahəsini becərərsən, orada bağlanır 3 ay müqavilə ki, yəni 3 aydan sonra getdi qışa, yəni sən getdin evə, elektriklə təmin olunan gecə gündüz, yəni bu təmin olunan idarədə heç vaxt 3 aylı müqavilə ola bilməz.
Fariz Əhmədov deyir ki, hələ işdən çıxarılmamışdan əvvəl məvacibi azaldılarkən övladları məktəb ləvazimi matları və geyim ala bilmədiyinə görə təhsildən kənarda qalacaqlarmış. Yaxşı ki, yaxın qohumlar yardımçı olublar. İndi isə Əlil atasının təqaüdü ilə dolanır.
Atam birinci qrup şəkər xəstəsi gözdən dəlir, gözlük də görmür. Bir qısı da kəsilmiş. Bugünkü gündə mən onun pensiyasını gedib yiyirəm. Heç nə də, heç nə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Əslində, burada təzad təşkil edən bir məsələ var. Son illər nazirlər, komitə rəhbərləri bölgələrə gedərək sadə insanlarla görüşlər keçirirlər, onların şikayətlərini dinləyirlər. Ancaq bölgədə müxbirlərimizə danışan sadə insanların bir çoxları da deyirlər ki, bu görüşlərdə qaldırılan problemlərin həlli yoluna üstünlük verməkdən daha çox imkansız ailələrə maddi yardımlar etmək yolu tutulur. Aran müxbirimiz Azər Əlinin hazırladığı reportajı sizə Rəvan Seyfullah təqdim edəcək.
Pis günlər görmüşəm, yaman günlər görmüşəm. Bir insanın qalıb, ananı gedib it tutub, qalıb, dədə gedib gəlmək, qardaş çəkdi, öldürməmişəm. Allah öldürsün mənə.
Artıq bölgələrdə yaşayan insanlar üzlərini yalnız televiziyada gördükləri nazirləri yaşadıkları bölgədə birbaşa görmək, onlara öz sözlərini demək imkanı qazanıb. Noyabrın 28-də Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov Saatlıda qəbul günü keçirib. Maraqlıdır, vətəndaşlar hansı nazirin qəbuluna düşməyə can atır? Onlar daha çox nədən şikayətlənir, yaxud hansı problemlərin həllinə kömək istəyirlər?
Malicəm haqqında müraciət eləmək istəyirəm. Sağ olsun, yəni eləyir.
Köməli eləyən.
Köməli eləyən insandır.
Bundan əvvəl qəbulun olmuşsunuzmu?
Əvvəl olmuşam. Köməli edibdir dəva dərmanıma. İndi yenə də ehtiyacım olub ona görə də.
Nə qədər köməli edibdir?
200-100 bölmək ediblər, göndəriblər.
Və siz nə gəlmişsiniz?
Elə mən də köməyə gəlmiş. Maddi köməyə.
Bundan əvvəl görüşmüşsünüz hazırda?
Elən, deyəli köməli edib.
Sağ ol.
Hər qabulunda dolmuşam. Allah sağını sağ eləsin. Uzun ömürsən sağ qarzılıyorum.
Görüşə gələn sakinlər orada olan polislərin çoxluğundan şikayətlənirlər. Onlar deyir ki, polis koridorunu yarıb keçmək mümkün deyil. Dekabrın 10-da isə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Sabirabad şəhərində qəbul keçirib. Qəbula adlarını əvvəlcədən qeyd etdirmiş, əsasən nazirliyin tabeliyində olan müəssisələrin əməkdaşları olan 17 nəfər buraxılıb.
İmkansızlıqdan şəhid ailəsi, vəziyyət ağırdır, uşaq xəstədir. Ona görə gəlmişdik, onun köməkçisi Pərviz. Bizi Allah'ta, Allah'ta çıxdı getdi, qaçdı getdi. Saat 4-də kimi bizi saxladılar burada. Bizi Allah'tılar, saat 4-də uşaq şey, indiyənə kimi biz avar olub qalmışıq burada.
Biz nazirlə görüşə gəlmişdik, belə biz, mənim evim, eşiqim yoxdur. Evsiz də şeydir, 9 başaylı ortalıqda qalırlar. Mən də gəlmişdim ki, nazirə deyim ki, mənim də şikayətimə baxsın. Bu imkansız 9 başı yetim saxlayıram. Bəs belə olar.
İcra hökumətinin bölgələrdə vətəndaşları qəbul etməyi prezidentin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş açıq hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün milli fəaliyyət planına uyğun olaraq həyata keçirilir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözaldı dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüqlamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Qazaxın birinci Şıxlı kəndində 4 il əvvəl yeni bir məktəb tikilib. Deyilənlərə görə bu məktəb bir sıra amillərə görə tam müasir tələblərə cavab verir. Amma bir əmma var. Uşaqlar sinifdə, paltoda, gödəkçədə otururlar. Nicat Əmraslanovun hazırladığı reportajı Lalə Abbaslı təqdim edəcək.
Qazax rayonu 1-ci Şıxlı kənd orta məktəbində şagirdlər sinifdə palto və gödəkçələrlə otururlar. Musa Həsənov adını daşıyan bu məktəb cəmi 4 il əvvəl istifadəyə verilib. İnşaat zamanı kənddə qaz olmadığından məktəbə qaz xətti çəkilməyib.
Biz möhtərəm prezidentimizdən və aidiyyatı təşkilatdan məktəbimizin qaz sistemi ilə isinməsini xahiş edirik. Prezidentimizin özü də məktəbimizin açılışında iştirak etmişdir. Məktəbimizin qarşısından qaz xətləri keçir, məktəbimiz qazla da isinə bilər. Ona görə də biz xahiş edirik ki, bizim məktəbimizə də qaz çəkilsin.
Soyuq olduğuna görə oturmuşuq, yəqin ki, qıtqı ilə oturabilir. Soyuq olmasa oturmazdı. Yəni ki, tam sistemi tam təmin olunmur. Yəni, sinif o qədər sistə olmur. Yəni, ona görə qut qoyulur.
Hazırda otaqlar quru yanacaqla isidilir. Amma direktor müavinin Səməd Nəsibov bildirir ki, məktəb müasir tələblərə uyğun tikilib.
Məktəbin açılışında möhtərəm prezidentimiz özü şəxsən iştirak etmişdir. Biz bu məktəbin hər bir təşkilişindən razıyıq. İstər onun partalarından, istər göndərdiyi mebel dərslərindən, istər göndərdiyi kompüter və dərslərimiz müasir dərs sistemində, daha doğrusu elektron dərs sistemində keçilir. Və bununla yanaşı bizim əsas çətinliklərimiz ondadır ki, bizə hal-hazırda atapleniya sistemi quraşdırıldığına baxmayaraq, maye yanacaqdan istifadə edirik. Bu maye yanacağın da istifadə olunması hamı bilir ki, müəyyən çətinliklər əmələ gəlir. Saat yarım müddətində 50 litr duru yanacaq gedir. Bu da biz bilirik ki, limitin ayrılması üçün müəyyən çətinlər əmələ gəlir. Əgər qaz sistemi buraxılsa, bəli, bizim də işimiz yüngülləşər. İstilik hal-hazırda yaxşı olduğuna baxmayaraq, bundan da yaxşı ola bilər. İstilik sistemimizin düzəlməsi üçün xahiş edirik ki, yuxarı təşkilatlar bundan nəticə çıxartsınlar, istilik sistemimizin daha da yaxşı olması üçün qazı buraxsınlar.
Məktəbin direktoru Məzahir Qocayev deyir ki, məktəbin qaz istilik sistemi ilə bağlı şikayət ola bilər. Ancaq istilik təminatı üçün başqa yolla təklif edilir.
Məktəbin istilik sistemindən, əgər o dediyiniz məsələlərə qədər, qaz məsələsinə qədər narazıq ola bilər, ancaq məktəbin sistemini səhərdəki temperaturdan narazıq ola bilməz. Çünki məktəb dövlət tərəfindən təmin olunmuş məktəbdir, bizi lazım dur yanacaqla təmin olunur və biz istənilən qədər məktəbi sistemindən təmin edə bilirik. Bəli, qaldı o qazla təmin olması məsələsi əlaqədar təşkilatların bu haqda məlumatı var və müəyyən sənədlərdə çatışmazlıq var idi. O sənədlər üzərində bugün iş gedir və sənəd hazır olan kimi təbii ki, bizə də qaz veriləcək.
Qazax rayon icra başçısının müavini Tahir Musayev bildirir ki, o məktəb tikiləndə kəndin özündə belə qaz yox idi. Hazırda kənddə qaz var və məktəbə də yaxın zamanda qaz çəkiləcək.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi. İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də imdardım dinimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azərbaycanın cənub rayonlarında bəzi Qarabağ əhaliləri, müharibə veteranları baxımsızlıqdan şikayət edirlər. Halbuki, ötən il bəzi Qarabağ əhalilərinin intiharlara cəhdlərindən sonra onların qayğıları ən yüksək səviyyələrdə müzakirəyə çıxarılmışdı. Ancaq görünür, Qarabağ əllərinin şikayətləri hələ də bitməyib. Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycanın cənub rayonlarında bəzi Qarabağ əlləri baxımsızlıqdan şikayət edirlər. Onlardan birindən Kənan rayonun Bürcəli kənd sakini Zaur Ağayev deyir ki, paybəlli torpağı əlindən alınıb. Zaur Ağayevin sözlərinə görə onun torpağına döz dikən məhz dövlət işçisidir.
Paybəlli torpağını dövlət işçiləri satdı, dövlət biznesmenləri. Ev idi, pul istədi, rüşvət istədi, belə bilmədim. Yəni, hər bir dövlət qayğısının mən mərmim, dövlət qayğısının əksini gördüm. Yəni, dəfələrlə prezidentə də müraciət eləmişəm, prezidentə qınamaq olmaz. Yəni, bu belə de, yəni, heç yer gəndə deyil, haq verir. Adamımız var yuxarıda. Yəni, bizim yuxarıda adamımız yoxdur, haq da verə bilmirik. İnsaf eləmişik gedib, bəc özümü qəsirəbə fikrində, indi bu fikirdən dönmüşəm.
Bürcəli kənd bələdiyyəsindən isə iddia edirlər ki, Qarabağ əlinə məxsus olan torpaq yerindədir. Sadəcə torpaq onun qonşusuna məxsus evin arxasında olduğu üçün ora getmək istəmir. Zaur Ağayev isə bunun həqiqəti olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə 10 ildən artıqdır ki, torpağını istəyir və bununla bağlı müxtəlif qurumlara müraciət edib. Zaur Ağayev qeyd edir ki, Ədlər Nazirliyində də olub, ancaq onunla maraqlanan olmayıb. Özü indi evində xəstə yatır.
Heç əhəmiyyət verən olmadılar, heç maraqlanmadılar. Sadəcə torpağını satıb, maraqlanmırlar da. Böyle vəziyyət çətindir xəstəyə.
Digər Qarabağ veteranı Astara rayon Nəsivan qəsəbə sakini Vüqar Eynulayev isə evinə telefon çəkmək istəyir. Veteranın sözlərinə görə 6 aydan çoxdur ki, bununla bağlı yuxarı təşkilatlara müraciət edir. Lakin onun şikayətlərinə əhəmiyyət verən yoxdur.
6 aydır telefona görə məktub yazmışıq prezidentə, Nazir Rəzadə. Heç bir cavab yoxdur. Heç bir məlumat yoxdur. Mənə deyir ki, gedir 2100 metrə kabel al, 120 kilo da dəmir maftil al, mən sənin üçün gəlib telefon çəkirik. Öz polo ilə, hökumət bizə dedi, vermir bu kabeli. Vatandaş öz polo ilə gedib almalıdır onu.
Veteranın dediyinə görə, əsas telefon xatı ilə ev arasında cəmi 50 metr məsafə var. Tələb edilən material isə 3000 manata yaxın vəsait edir.
2100 metrə kabelin onun metrəsidir, 1 manatadır. O 2100 manat pul eləyir, onu mən oradan gətirin, verin.
Vüqar Eynulayev deyir ki, əvvəlki illərdə də Astara telekommunikasiya qovşağına müraciət edib, lakin hər dəfə ondan kabel istəyiblər. O da bu işdən vaz keçib. Bu il isə telefon çəkdirməyi qəti qarara gəlib. İndi bu işdən nə çəkən deyil.
Prezidentə heç bir şey istəmirəm mən. Heç bir şeyim də tələbim yoxdur. Bir dənə faiz, mənim ki, bir dənə telefon çəksin. Onu dövlətin rusumu nədir, onu verirəm mən, ödəyirəm mən. O da deyir ki, geçsən 2000 metrə kabel al. Bu hansı qanun da var be? Var bu qanun, orada hamısı qonşularda telefon var. Bizdə yoxdur, 6 ildə Qarabağda olmuşam.
Vüqar Eynulayev deyir ki, Qarabağ veteranların problemi çoxdur. Lakin onun isə hazırda telefon problemi var.
Hər hənin bir problemi var. Mənim problemi aslında telefon deyil, birinin problemi nədir, nədir belədir. Baxmırlar, veteranlara baxmırlar. Bir gündə zəng elədim nazirliyə, mənə dedi ki, dövlətin qanunudur, get polundan al, nə deyirlər, dedim, rəis, müdür sənə nə deyir, get onu elə ilə, onlar da gəlsinlər, çəksinlər, öz polu ilə deyir, al ilə. Öz polu, 2100 manatı oradan gətirəm, pilot dəmir maftil 120 kilo, Allah bilə onun kilo ilə çəkdi. Məsafa uzaqdır, o da toras diyor da, oradan bura 50 metrədir.
Vüqar Eynulayev deyir ki, Nazirliyə şikayət edəndən sonra rayon telekommunikasiya qovşağından ona irad tutublar.
Rəis dedi ki, o telefonun rəisi dedi ki, sən nə üçün nazirliyə zəng eləmirsən? Dedim, sən baxmırsan mənim işimə, mən də məcburam nazirliyə zəng eləməliyəm də. Öz dərdimi kimə isə deməliyəm də. Mənə deyirsən, nax zəng eləmirsən, hədə qorxu gəlir mənə.
Astara telekommunikasiya qovşağı rəisi Ələkbər Həmzəyev də təsdiq edir ki, Qarabağ veteranı Vüqar Eynulayev telefon çəkilişi ilə bağlı onlara müraciət edib. Rəisin bildirdiyinə görə veteranın evi kəndin sonunda yerləşir. Həmin ərazidə isə telefon kabeli yoxdur. Rəisin bildirdiyinə görə veteran nazirliyin nümayəndələri ilə görüşüb. Yaranmış vəziyyətlə bağlı onu məlumatlandırıblar. Vüqar Eynulayevə təklif olunub ki, ya o ərazidə kabelin çəkilişini gözləməlidir, ya da ki, öz vəsaiti hesabına kabel almalıdır. Rəisin dediyinə görə, Qarabağ veteranı mütəxəssislərin dedikləri ilə razılaşıb.
Və
Vəssalam, bu reportajda da elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, xanım.
Dördüncü ildə Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümündən 100 il ötdü. Bu məşhur mütəfəkkirə sayğı əlamət olaraq UNESCO 2014-cü ili İsmail Qasparalı ili elan etdi. Azərbaycanda daha çox Qasprinski soyadı ilə tanınan Qasparalı İsmail bəy Kırım müharibəsindən bir az öncə 1851-ci ildə Baxçasaray yaxınlığındakı Avcıköydə dünyaya gəldi. Uşaqlığı Kırım Türk mədəniyyətinin beşiyi olan Baxçasarayda keçdi. Elə soyadında atasının doğulduğu Qasparalı kəndinin adından götürdü. İsmail bəy ilk təhsilini harda aldı? O necə məşhurlaşdı? Dillə, düşüncədə, işdə birlik şüarı hansı zərurətdən doğdu və nədən sürətlə yayıldı? İsmail bəyin Türk dünyası üçün ortaq yazı dili formalaşdırmaq fikri necə qarşılandı? Qasparalı dili harda və necə yayıldı? Tərcüman qəzeti hansı əngəlləri aşaraq nəşr olundu? Qasparalı İsmail bəy tərcümanı 33 il nəyin bahasına saxlaya bildi? Bəs Həsən bəy Zərdabi əkinçini niyə uzun ömürlü edə bilmədi? İsmail bəy camiləri məktəbə, mollaları müəllimə necə çevirməyə bacardı? Və nəhayət, qadınlara azadlıq arzulayan İsmail bəy Qasparalı 19-cu əsrin 80-ci illərində təhsilli və mədəni bir qızla necə evlənə bildi? Bu və bənzər sualların cavabı İZ proqramının İsmail bəy Qasparalıya həsr etdiyi iki hissəli radio dastanında açıqlanacaq. Radio dastan Şimal Türklərinin ilk beyaz bahar çiçəyi necə açıldı adlanır.
İsmail bəy Qasprinskinin tərcüman qəzeti 1883-cü il aprelin 10-unda çıxdı. Beləcə, bahar günəşi ilə dünya dirilib çiçəkləndiyi günlərdə uzun illərdən bəri qarlı kəfənlərlə örtülüb ölü kimi uyuqlayan şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi açılmış oldu.
Verilişin mələkçiləri İsmail bəy Qasparalının seçilmiş əsərlərindən ibarət 3 çiftliyini çap edən Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınar və hazırda Frəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyevdir.
Yaxşısınız inşallah.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz nasılsınız? Xanım, çocuklar.
Sizinlə görüşmək də mənim üçün xoş oldu. Təsadüf.
Çox sağ olun, qarşılıqlıdır.
Onda mən də söhbətə qoşuluram. İlk öncə hər ikinizə xoş gördük deyirəm.
Sağ olun,
təşəkkür edirik.
İlk sualım belə olacaq. İsmail bəy necə bir ailədə dünyaya gəldi? Uşaqlığı necə keçdi?
Məncə bu suala Yavuz bəy cavab versə daha iyi olar, çünki mən özümü əslində İsmail bəyin tədqiqatçısı saymıram. Onun tədqiqatı ilə bağlı ən böyük işi Türkiyədə və Türk dünyasında Yavuz bəy görüb, əsərlərinin 3 ciltliyini toplayıb, çox mükəmməl bir şəkildə çap eləyib, eyni zamanda bu əsərlərə müqəddimədə onun ömür yolundan, jurnalistik fəaliyyətindən, siyasi fəaliyyətindən geniş bəhs eləyib. Ona görə məncə Yavuz bəyin haqqı daha çox çatır.
Buyurun Yavuz bəy, eşidirik sizi.
Sağ olun. Qasparalı Kırım'da doğulub 1851-ci ildə. Onun atası zamanında Kafkasya'da, Tiflis'də Rusça tercimlik yapmış Mustafa Bey'dir. Vəzifədən ayrılanda Vorontsov tərəfindən ona asilzade payəsi də verilmişdir. Aristokrat silkinə keçmişdir. Anası da Kırım'dakı asilzadələrə mənsubdur. Mirza soyu deyirlər Kırım'dakı asilzadələrə, onlara mənsubdur. 20 Mart 1851-də Növruz bayramından bir gün öncə Avcıköyündə doğar. Ailəsinin içərisində xüsusi dini milli tərbiyə alar. Ondan sonra öncə Ak məsciddəki əskəri məktəbə göndərilir. Orada 2 il qədər okuduqdan sonra Voronej şəhərinə keçir. Orada əskəri lisədə davam edir və sonra da Moskova əskəri lisəsinə nakl edilir. Orada oxunduğu sırada panslavistlərlə tanış olur. Katkovun evinə gedir. O sırada Rus əskəri mühitindəki panslavizm cərəyanının Türk və Müslüman düşmanlığını hiss edir və beləcə küçük İsmail bəy də milli hisslər və heyecanlar oyanır. O sıralarda Türkiyədə Girit'te Rumlar isyan etmişti. O isyanı Türkiye ileride bastırsa da daha sonra Avrupa devletlerinin tesiriyle Girit'ten el çekmek mecburiyetinde kalır. İsmail Bey 1867 yılında işte sınıf arkadaşı olan Mustafa Mirza Davidoviç ile birlikte Girit'teki bu Müslümanlara yardım etmek amacıyla askeri mektepten kaçır ve kayıkla nehir yoluyla şeye kadar gelirler bunlar. Odessa'ya kadar gelirler. Odessa'dan Türkiye'ye geçebilmeler çünkü pasaportları yoktur. İki cavan çocuk daha doğrusu bunlar 10 17-18 yaşlarında. Böylece yakalanırlar ve askeri mekteplerinde çıkardırırlar. Ondan sonra İsmail Bey zincirli medresede bir müddet Rusça ders vermek mecburiyetinde koyulur. Cezası böyle hesap edilir. Daha sonra da Avrupa'ya gelir. Avrupa'da 4 yıl kalır. Paris'e geçir. Orada bir herhangi bir mektepte okuyup mu okumayıp mı bilmiyoruz. Orada kaldığı sürece ama Avrupa medeniyetiyle ciddi meşgul olduğunu görürüz. Dirin o sıralarda Turgenev Paris'tedir. Turgenev'in yanında katiplik yapır. Aynı zamanda reklam tercüme işleriyle meşgul olur. Demek ki Fransızcası, Rusçası mükemmel bir vaziyettedir o ilde. Zaten Fransa'ya gittiği zaman da Rus askeri lisesinde Fransızca öğrenmiş olarak gelirdi bir dereceye kadar. Fransızcasını Paris'te daha da mükemmel bir hale getirir. Daha sonraki yazıcılık işlerine dikkat edeyende Tercüman gazetesine bakanda görülür ki Almanca da bilir. Almancadan da birbaşa özünün yaptığı haberlerin tercümeleri Tercüman gazetinde yer alır. Avrupa'daki seyahatini gazeten Akdeniz üzerinden bir gemiyle geri gelir. Yani o Afrika'yı da Arap ülkelerini de görmek isteyir. Ve bunların hepsi bu Avrupa teessüratı daha sonra onun eserlerinde yer alır. Özellikle Frangistan mektuplarında, Darurahat Müslümanlarında, Sudan mektuplarında biz bu seyahatinin izlerini görürüz. Gelip İstanbul'da bir il asker kimin, zabit kimin Osmanlı ordusunda işlemek isteyir. Ama o imkan verilmir. Bahçesaray'a kaydır ve faaliyetlerine başlamak için Bahçesaray'da Rusların sayı, Hristiyanların sayı çok azdı Bahçesaray şehrinde. Orada belediye reisinin muavini seçilir. Daha sonra belediye reisliğine gelir ve böylece siyasi, içtimai faaliyetlerine başlamış olur. 1879. ilde Tiflis'te Celal ve Said Ünsüzadelerin çıkardığı Ziya gazetinde de mektup yazır. Ve bilece Azerbaycan muhitiyle de onun ta 1879. ilden elegelerinin olduğunu görürük. Daha sonra da bir matbuat kurup neşriyata başladığı zaman Tonguç'u ilk defa çap edilir ama bu yakşı çıkmır, litograf baskıdır. Yakşı çıkmayınca Tiflis'e müracaat edilir ve Tonguç daha sonra da Şafak adlı küçük periyodik mecmuaları Ziya matbaasında çap olunur. Yani Azerbaycan'la legası da o yıllardan başlayır. Evet. Atasının münasebetlerini de unutmadan bunu söylemek lazımdır. Ondan sonra Tercüman gazetini kurur elbette. 1883. ilde ve Tercüman gazeti başladıktan sonra da ilk sayından itibaren Azerbaycan'la, İdil Ural bölgesiyle, Kazakistan'la bağlantılarının olduğunu görürüz. Ve böylece o muhiti de tanımış olur. Yani Rusya Türklerini, Müslümanlarını, umumi muhiti tanımış olur.
Şəki. Əhalisi ümumiyyətlə çalışqan, marifə həvəslidir. Yeni üsulda bir xeyli ipək zavodları, təzgahları var. Sünni və şiələrin birlikdə üsul-i cədid məktəblərini açdıqları və ticarətə olan rəğbətlərini örnək göstərməyə dəyər gördü. Bərəkallah şəkillər. Cənabi Haq gələcəkdə mütləq mükafatınızı verəcək. Mövcud 4 üsul-i cədid məktəbində xeyli şagird var. Təhsil və davamiyyətləri çox gözəl tədbirlə yoluna qoyulmuş, həm də Rusça oxuyurlar. Səbəb olan yardımçı ağalardan Allah razı olsun. Mövcud 9-10 mədrəsənin ancaq 2-3-ü açıldı. Himmətli şəkillərdən ümid edilir ki, sahibsiz, yardımsız qalmış mədrəsələrinin islahına, yenilənməsinə çalışsınlar. Vücudları bir şəhər üçün çox gərəkli olan ziraət, zanaat və qız məktəbləri ilə cəmiyyət-i xeyriyyə təsisi də çox geriyə buraxılmaz. İsmail bəy Qasparalının Qafqaz səyahətləri əsərindən.
Yani İsmail Bey Bahçesaray'da gazete çıkaranda o gazeti sadece Bahçesaray veya Kırım Müslümanları için çıkarmıyor. O ilk çıkardığı zaman da Rusya Müslümanlarının Türklerinin tamamı onun okuçu kitlesi kimin kabul olunmuş ve bu arzusuna da nail olur. Çok zaman etmeden Tercüman gazetenin bütün bu Türk Müslüman aleminde okunduğunu ve tesirli olduğunu görür.
Şirvan. Bu üləma və şuara ocağında indi şeytani niyyətlər, cahilcə tutuculuq dumanları gəzişir. Qafqazın heç bir yerində görmədiyim fəna bir adətə, yardımsızlığa burada rast gəldi. Cəmaat 2-3 partiya olmuş. Birinin bina etdiyi yaxud edəcəyi mərifət binasını o biri kökündən yıxmaq istəyir. Hətta biri məscidə gedərsə, digəri qaçır. Xülasə, bir hal var ki, nə müsəlmanlığa yaraşır, nə də insaniyyətə. Mədəniyyət əsəri olaraq bir üsul-i cədid məktəbləri var. Tədris üsulu, təhsil çox gözəldir. Ancaq qədrini bilməyən cəmaatın əlində uşaq oyuncağı hökmündə qalır. Bu şəhərin yalnız məktəbi deyil, işləri ümumiyyətlə pərişan və şayani təəssüfdür. İsmail bəy Qasparalının Qafqaz səyahətləri əsərindən.
Yavuz Bey, siz söylediniz onun Rusya'dan necə Türkiye'ye gitmeyini, oraya can atmağını. Vilayet Bey, size de sualım. Bu gidiş Peterburg Üniversitesi'nde okuyan Ali Bey Hüseyinzade'nin Türkiye'ye gidişine benzedi. Bu benzerlik neden bile yarandı?
Aydın mesela ki hemen dövrede Türkiye, yani Osmanlı İmperiyası bütün Türklüğün bir Mekkesi sayılırdı ve Türklük duygusuyla yaşayan insanlar Türkiye'ye can atırdılar. Bu meyil aydın kesim arasında, ziyalılar arasında hususuyla güçlüydü. Ve Rusya'daki milli, dini ayrı seçkiliği gören, öz medeniyetine, öz tarihine, öz milletine saygısız münasibeti hisseleyen ziyalılar bir itiraz alameti olarak böyle adım atırdılar. Tekçe İsmail Gaspral değildi, tekçe Ali Bey Hüseyinzade değildi. Ahmet veya oğlu da itiraz eleyerek Türkiye köşkü, Türkiye vatandaşlığını kabulledi. Kırım'dan, Volga boyundan, Kafkaz'dan onlar kadar meşhur olmayan onlarla belki de yüzlerle ziyalı, yaratıcı insan, herbiçi bu illerde Türkiye'ye gitmişti. Hemen insanlar öz imkanlarını, potansiyellerini açmak için Türkiye'ni daha münasip bir mühit sayırdılar ve onların birge yardımlarıyla Türkiye İmparatorluğunda da tedricen bir Türk ruhu hakim olmaya başladı.
Ali Yavuz Bey, yine size bir tuturam. İsmail Bey Gaspralı necə məşhurlaşdı? Bütün Türk dünyasının məşhuruna çevrildi. Bir de istəyirəm onun dildə, düşüncədə işdə birlik şuarından danışasınız. Bu şuar hansı zərurətdən doğdu və nədən belə sürətlə yayıldı o dövr Türk?
Əlbəttə bu İsmail Bey'in başa düşmək üçün çox əhəmiyyətlidir. İsmail Bey'in şöhrəti Tərcüman qəzetini nəşr etdikdən sonra artmağa başladı. Xüsusən Türk mühiti ilə şuurlu bir şəkildə məşğul olurdu. Azərbaycan ziyalıları ilə əlaqələri vardı da.
Yəqin ki Həsən bəy Zərdabi ilə də.
Bəli, Həsən bəy ilə də.
Bəli,
Zərdabini öz şeyx adlandırırdı.
Başı ilə Hüseynzadə Ali bəy ilə Ağaoğlu ilə. Yəni bunlara hələ gec.
Topçubaşova çox yaxın əlaqələri
var. Onlarından söz edirəm. Tərcüman qəzeti Azərbaycanla bağlıydı çünki hər şeydən əvvəl Ziyayı, Qafqaziyayı, Kəşkülü takip eləyirdi və oradan olan xəbərləri də qəzetinə köçürürdü. Həmçinin onlar da orada da Tərcüman qəzetindən alınmış xəbərlərlə qarşılaşır. Daha sonra xüsusən Tiflisə gedir. Tiflis'te Şeyh Huluslam'la görüşür. Tiflis'teki Azerbaycanlılarla görüşlerini Tercüman gazetinde yazır.
Tiflis. Burada xeyli ziyalı, məlumatlı müsəlmanlar var. Sözlərinə, təsəvvürlərinə baxılsa, insanın aldanacağı gəlir. Halbuki ortada elmlərinin heç bir əməlləri, əsərləri yox. Tiflisə, mədrəsə-i ruhaniyyə, xeyriyyə cəmiyyətləri binaları çoxdan lazımdır. Mövcud iki məktəbdən haqqıyla istifadə edilmir. İşlər, xidmətlər elə sözdədir. Ən böyük mərifət bu. Tiflisin halına təəssüflə bərabər, buradakı şəxslərdən irəlidə yenə böyük işlər gözlənilir. İsmail bəy Qaspralının Qafqaz səyahətləri əsərindən.
O xüsusən çox diqqəti çəkən bir şeydir. Qadınların da orada yapılan toplantıya iştirak elədiyindən söz eləyir. Bu çox əhəmiyyətlidir. Türk qadınları ciddi fikri bir sohbətə iştirak eləyirlər. Maalesef isimlerini vermir. Amma başı da düşünür ki, o Şeyhülislamla bağlı və ya Tiflisdəki zadəganlarla bağlı bir məclis olmalıdır. Daha sonra bu Tərcüman qəzetəsində zaten o ilk çıxdığı zaman da bütün Türk dünyasına hitab etmək istəyirdi. Ona görə də Qaspralının ümum tədqiqatçıların nəzəri diqqətini Rusya müsəlmanları çəkir. Rusça yazdığı o Tavrida da çap olunan Rusya Müslümanları. Ama ondan evvel Tonguç'ta böyle bir yazı var. Şöyle midir, değil midir? Bu makalenin adıdır. Bu makalede o tüm faaliyetlerini daha sonraki hayatında yapacağı bütün faaliyetlerinin ana fikirleri bu makalede var. İki küçük sayfelik bu makale Gaspral'ın bütün hayatı boyunca hansı yolu izlediğini gösterir. Şimdi siz deyirsiniz ki niçin Türk dünyasında meşgul olduğu ortak dil meselesi. Evet. Onu biraz açmak lazım. Ortak dil tek başına bir mana ifade etmez. Neye göre Türk halklarının ortak dili olsun? Hamının öz dilleri var. Onlarla da yazırlar. Bu sual orada geride kalır. Yani bunu cevaplandırabilmiyoruz. Halbuki Gaspralı Avrupa'da olduğu zaman da Avrupa halkları arasındaki milletleşme prosesini çok yakışı bilirdi. Ve onu izlemişti. Hansı şerait içerisinde milletleşme teşekkül edir onu çok yakışı başa düşmüştü. Slav halklarının milletleşme süreci gelirdi. Rusya'nın buradaki ehemmiyetli rolünü görmüştü. İtalyan birliğinin teşekkülünü görmüştü. Almanların milletleşme sayesinde bir millet olma
meselesini görmüştü. Hatta Almanların da önünde bir dil problemi vardı. Alman halkları bu aralarındaki dil problemini Hattdeutsch dediğimiz yüksek Almancayı, yazı dilini ihdas ederek ortadan kaldırmışlardı. Bunlar ona hep numune teşkil edirdi ve Gaspralı bunu fikirleştirdi ki bütün Türk halkları dil ve soy itibarıyla birdirler. Ekseriyeti Müslümandır. O halde bunlar da tek bir millet olmalıdır. Yani Gaspralı'nın bu tüm Türk halklarını Türk umumi kimliği altında toplama fikri onu ortak edebi dile götürdü. Yoksa eğer Gaspralı bütün Türk halklarının bir tek bir Türk milleti kimin teşekkül etmesini düşünmeseydi, bu onun ideali olmasaydı, ortak dil veya işbirliği, fikir birliğinin hiçbir ehemmiyeti kalmaz. Ona göre Gaspralı'nı başa düşme için Türk kimliğini yakışı başa düşmek lazım. Onun fikrince Osmanlı Türk'ü, Azerbaycan Türk'ü, Kazak, Kırgız bunlar alt kimlikleriydi. Bunların hamısı Türk kimliği adı altında birleştirilmeliydi. Bu nece olabilirdi? Hepsinin aynı şekilde medresede, mektepte okumasıyla olardı. Yani dil birliğin de o mektep kitaplarında sağlanmalıydı. Bu yazı dili müşterekliğidir. Yani Gaspralı Türk'le halklarının öz lehçelerinde yazmalarına veya medeniyet teşekkül etmelerine çok da karşı değildi. Ama o arzu edirdi ki bunların hamısı yavaş yavaş birleşsin, bütün Türk halkları için umumi bir edebi dil olsun ve bu dille yaratılan edebiyat da tek olsun. Yani o bir Azerbaycan edebiyatı, Kazak edebiyatı, Özbek edebiyatı, Tatar edebiyatının teşekkülünü istemirdi. Hatta Osmanlı edebiyatını. Edebiyatı ve modern kültürü, medeniyeti de birleştirmeyi isteyirdi. Biz bu fikrini bilmezsek Gaspralı'yı yakışı başa düşebilmez. Ana fikrinin esas ehemmiyeti budur ve bence bütün Türk dünyasına tesir etmesinin sebebi de budur.
Vilayet Bey, sizce bu Gaspralı dili harda necə yayılıb və bizim mətbuatda nədə özünü biruzə verib?
Gaspralı ideyası, yəni ortak ədəbi dil, təbii ki öz dövrünə görə mütərəqqi ideyadır, amma qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycanda heç də hamı tərəfindən qəbul olunmurdu və o dövrdə Bakı mətbuatının səhifələrində bu mövzuda müəyyən polemikada aparılırdı. Çünki Azərbaycan ədəbləri, Azərbaycan jurnalistləri, ziyalıları artıq Azərbaycanda müəyyən ədəbi dil ənənələrinin formalaşdığını əsas gətirərək həmin dildən imtinanı mümkün saymırdılar. Yəni bu dildə artıq Mirzə Fətəli özünün gözəl komediyalarını yazmışdı. Bu dildə Vaqifin poeziyası vardı. Bu dildə artıq Azərbaycanda ictimai, siyasi mövzularda yazılar yazılmışdı, mətbuat meydana gəlmişdi. Ona görə də bu fikirlər bir qisim əlbəttə razı deyildi. Amma bütövlükdə bu Rusiya türklərinə, Rusiya müsəlmanlarına həmin dövrdə məşğul olan ən böyük ideyaydı və demək olar ki, Rusiya müsəlmanlarını 1905-6 ildə keçirilən hər 3 qurultayında ortak türkçə məsələsi müzakirə olunmuşdu. Və bu da şübhəsiz həmin qurultaya istiqamət verənlərdən biri kimi Qasparalının xidməti idi, onun oynadığı rol idi. Və öz dövrünə görə bu mütərəqqi bir ideya idi, çünki imperiyanın ayır parçala və hökum sür siyasəti həm də dil vasitəsilə həyata keçirilirdi. Amma əgər Rusiyadakı bütün türkləri vahid bir ədəbi dil ətrafında birləşdirmək mümkün olsaydı, onlar həqiqətən də böyük qüvvəyə çevrilə ərdilər və tədricən də çevrilirdilər. Məhz bunun qarşısını almaq üçün Qasparalının dildə, fikirdə, işdə birlik şüarının həyata keçirilməsinə Rusiya rəsmiləri tərəfindən hər vasitə ilə maneçilik törədilirdi.
Qaydaq Tərcüman qəzetinə. Tərcüman qəzeti hansı əngəllər aşaraq nəşr olundu?
Hər şeydən əvvəl mətbuat yoxdu. Yəni qəzetin çap olunacağı bir mətbuat yoxdu. Biz Həsən bəy Zərdabinin də qəzetini çıxaranda özünə aid mətbuatı olmadığına görə vilayət mətbuatına məcbur qaldığını, oradan zar zor icazə alıb çətinliklərlə qəzeti çap elətdiyini bilirik. Ziya da bunun hal çarəsini tapmışdı. Özünə məxsus mətbuat qurdular Ünsizadə qardaşlar. Daha sonra Şah Taxtının da xüsusi mətbuat açdığını bilirik. Qasparalı da bu yola başvurdu, amma Bahçesaray elə bir yerdi ki, Azərbaycan kimin deyil, ya da Tiflisiyə Bakı ilə müqayisə olunmaz. O zamanlar 25-30 Müslüman Türk əhalinin yaşadığı kiçicik bir kasaba. Yani burada bir matbaa qursanız, buradan bütün o Rusya Türklərinə necə hitap etmək olar, onlara nasıl çata bilərdiniz? Qasparalı bunu bildiyi için qazeti çıxarmadan əvvəl Kırım'ı da gəzmişdi. Təmələn Azərbaycana da gəldi, Kazana da getdi. Sənədə bir dəfə toplanan məşhur Makarya pazarı var. Oraya Rusiyanın hər yerindən Müslümanlar, hatta qeyri-müslümlər, İrandan, Osmanlıdan da tacirlər gəlirdilər. Uzun bir zaman orada qalırdılar və burada Qasparalı xüsusən yapmaq istədiklərini ilan namələr çıxararaq Tərcüman qazetəsindən söz etdi. Tərcümanı çıxardıqdan sonra da örnəklər götürdü və onlara bu qazeti izah elədi. Nə üçün qazetə çıxarmaq istəyir? Amalları nədir? Müsəlmanların marifə ehtiyacı var. Bunların cəhalətdən qurtulması lazım. Xüsusən ən çox üzərində durduğu buydu. Müsəlmanlar İslam dinini yaxşı başa düşmürlər. Xurafələrlə qarışdırıblar. Bu dini təmizləmək İslamı ilk əsas özündəki temizliğe kaytarmak lazımdır. Ve bunları yapabildi. Yani Gaspralı Tercüman Gazetesi'ni tek başına yaymadı. Bir ayrı iş daha yaptı. Tercümanı çıkarır çıkarmaz eğitim meselesini, tedrisat meselesini gündeme getirdi. Yani Müslümanların kendi ana dillerinde eğitim yapmaları, tahsil yapmaları lazım. Gaspralı'nın en büyük tarafı da bu. Ve bunu yapabilmek için de mollayı muallime çevirdi. Yani her camide bir molla imam var, namaz kıldırır ve bu uşaklara Kur'an öğretirdi o zaman hakimin. Basit şekilde diyeyim. O bu mollaları bir muallime çevirdi. Ve yazdığı hocayı Sibyan adlı elifba ile de onlara safti elifbanı öğretti. Yani fonetikleştirilmiş bir elifba ile öz ana dillerini okup yazmayı öğretti. Ve tabii ki medrese bunu yapmıyor. Medresede adeten Kur'an okumak öğretilirdi ama öz ana dilinde eğitim öğretim bizim Türkiye Türkçesinde tedrisat yoktu. Ona göre Gaspralı din adamlarını ikna eleyerek cami yanındaki mektepleri veya caminin özünü bir mektebe çevirdi. Ve bu mollaları, din adamlarını Gaspralı Bahçesaray'a celbederek onların bütün mesarifini karşılayarak onlara nice muallim kimin ders vermiyorlar. Bir ilk mektep talebesine ana dilini nice öğretmiyorlar. Bunların yolunu öğretti. Onun meşhur Rehberi Muallimin adlı kitabı da bunu gösterir. Bu kitabı da tercümanda parasız çap ediyor. Yani dolayısıyla bu din adamlarını yenileşme hareketinin içine çekmek, onları ikna ederek yenileşmenin yolunu açmak Gaspralı'nın en büyük başarısıdır. Diğer bir başarısı daha var. Tabii bu işler için paraya ihtiyacı vardı. O zaman da tüm Rusya tacirlerini, Müslümanlarını hayriyeçiye çevirebildi. Yani onları bu yenileşme işi için, eğitim, öğretim meseleleri için, yeni usulü cedid mektep için ikna et. Ve onları da servetlerini bu yolda harcadılar. Yeni mektepler kurdular, muallimler okuttular. İşte Gaspralı'nın çıkarttığı kitapları satın alıp mekteplerde payladılar. Burada Azerbaycan zenginlerinin, Hüseyin Zeynalabedin Tağıyev'in ehemmiyeti var. Tatarlardan Remiyev ailesinin faaliyeti var. Kazan Tatarlarından Hüseyinov kardeşlerin yardımları var. Ve böylece cemiyetle birleşebildi. Cemiyeti yola salabildi. Yoksa Tercüman Gazetesi yine tek başına bu işi başarabilmez.
Mevzuya bir iki elaveler ileme istiyordum. Bu da tercümanın Azerbaycan'daki rolü ve tövlükte Gaspralı'nın Azerbaycan'a verdiği ehemmiyetiydi. Gaspralı Azerbaycan'ın hemen dövrde Türk dünyasının kabakçıl bir ses sayırdı. Hatta müeyyen manada Osmanlı'dan da kabakçıl sayırdı. Çünkü Osmanlı İmperyası'nda devletçiliği ideyası milli ideyanı bir kadar arkaya sıkıştırmıştı ama Azerbaycan'da ümmetten millete çevrilme prosesi gittiğinden bu ideye çok gündelikte faal dayanırdı. İsmail Bey Gaspralı 19. asrın sonunda iki defa Azerbaycan'a uzun süren seyahatler olmuştu. Birini bayağı Ali Yavuz Bey hatırlattı. O 1886 ile Tbilis'e gelmişti. Bu seferden maksat hem de tercümanı Azerbaycan'da yaymak idi.
Zerdabinin hanımı Hanife Melikova Abayeva'nın hatırelerinden. Həsən bəy kəndə Tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha faydalıdır.
Həmin dövrdə o məşhur Azərbaycan maarifçisi Süleyman bəy Vəlibəyovun müşahidəti ilə Bakıda olmuşdu. Bakının bir sıra karvansaralarını, ictimai yerlərini gəzib dolaşmışdı və burada qəzetə maraq oyatmağa çalışmışdı. Amma təəssüf ki, həmin dövrün Bakısında İsmail bəyə çox soyuq qarşılamışdılar, maraq göstərməmişdilər. Bundan fərqli olaraq 1893-cü ildə yenidən Bakıya gələndə tamam fərqli bir Bakı görmüşdü. Həmin dövrdə Azərbaycan ziyalıları onu böyük sevgi ilə, böyük məhəbbət ilə qarşılamışdılar. Onun qəzetinə böyük maraq göstərmişdilər və bütün bunlar tərcümanın həm Azərbaycanda, həm Qafqazda yayılması baxımından ümidlərini daha da artırmışdı və doğrudan da tərcüman Azərbaycan milli mətbuatı özünü bərpa eləyənə qədər 1903-cü ildə Şərqi Rus qəzetinin ilk sayı çıxana qədər tərcüman Azərbaycan yazarlarının öz səslərini duyurduqları, öz sözlərini dedikləri əsas tribunalardan birinə çevrilmişdi.
İzin arxivindən mətbuat araşdırıcısı Şirməmət Hüseynov.
İsmail bəy Gaspralı Əli bəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, türk tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edildi ki, əlbəttə indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisini də görə biləsən. Bu bir ikinci tək gözünü yox, dünyanı görə biləsən.
tərcüman 33 il deyəsən, Əliyavuz bəy, düzmü deyirəm? 33 il ömür sürüb. Bunu necə bacardı İsmail bəy? Halbuki Həsən bəy Zərdabi Əkinçi qəzetində bunu bacara bilmədi.
Həsən bəy Zərdabi əlbəttə ki 1875 ilə 1883 arasında 10 illik zaman Rusiya müsəlmanlarının mədəniləşməsi prosesində az bir zaman deyil. Şart dəyişmişdi. Bir də Zərdabi Kafkasya mühitində qalmışdı. Qaspralı Kırım mühitindən eşiyə çıxa bildi. Və dediyim kimi Zərdabiyə Azərbaycan Ağniyaları, o zənginləri, tacirləri kömək etmədilər. Qaspralı onları ikna edə bildi. Yine Zərdabinin ikinci qazetəsinin karşısında muhafəzəkar ulema, din adamları var idi. Qaspralın din adamlarını, məsələn, Baxçasaray müftüsü Habibullah Efendi, Hacı Habibullah Efendi, hiç İstanbul'da okumuştu, hacca gelip gelmişti. Bir qədər ileri fikirli bir adamdı. Onu məsələn onora etdi. Getirdi, açdığı dil kurslarında ona ders verdirdi. Baxçasaray müftüsünü de yenileşme hareketinin içine kattı. Bakmayarak ki İsmail Qaspralı aynı zamanda medreselerdeki kusurların, eksikliklerin çok sert tenkidini yapırdı. Ama bunları İsmail imzasıyla yapmadı. Tercüman gazetesinde Molla Abbas Fransevi imzasıyla yazdığı hikayeler, romanlar...